Dette Investering by Stack, en podcast av Madeleine og Kristine, grunnleggerne av Stack by Me.
Denne episoden sponset av ETF-forvalteren Xtrackers og favorittregnskapssystemet vårt 24/7 Office.
Velkommen igjen til Investering by Stack, podcasten der vi snakker om penger, business og investering. Og vi elsker å prate med andre gründere, så i dag er vi så heldige å ha med oss CEO og gründer av 19 Note, Anne-Emilie Fosse. Og vi live fra Savaga.
Ja,
faktisk. Og en liten disclaimer før vi begynner. Jeg har faktisk investert litt i 19 Note. Jeg synes det virket så kult at dere prøver å gjøre det samme som vi gjør på investeringen, men på strikking. At det blir sosialt og fellesskap. Så jeg følte det var litt sånn sterk for strikking. Ja. Så derfor investerte jeg bare 20 000, men likevel, jeg nevner det først som sist. Velkommen, Anne-Emilie.
Tusen takk. Veldig kjekt å være her.
Kan ikke du fortelle litt med egne ord hvem du er? Litt om deg selv? Og,
ja. Jo, jeg kan det. Jeg er jo egentlig utdannet sykepleier, så det noe, jeg har jobbet på legevakten i flere år med noe helt annet enn det jeg gjør nå. De siste årene så har jeg jo gått mer og mer inn i 19 Note, som nå fulltidsjobben min. Men ja, jeg er jo herfra, fra Stavanger, eller Klepp da, litt utenfor. Ja. I tilfelle noen lokale hører på, så er det viktig. og ja, 31 år, tre unger mellom, må tenke, snart 2, 5 og 7.
Åh, herregud! Så imponerende!
Ja. Ja, det kan du si, kanskje.
Så, ja, jeg skulle si, hva hobbyene dine? Men
det ganske obvious. Ja, det jo selvfølgelig strikking, da.
Mm. Ikke sant? Ja. Ja, for 19 Note, det jo en strikkeapp. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
Jo.
Selskapet og...
Ja, det begynte jo med at jeg selv hadde et behov da, som strikker med ganske mye oppskrifter og prosjekter på gang om gangen, og trengte en plass å samle alt. Og så satt jeg og leide på App Store, da, og fant ikke det jeg leide etter. Så ja, meg og mannen min har snakket i mange år om at det hadde vært gøy å gjøre et eller annet sammen, ja. Og noe med strikking, i og med at jeg bruker såpass mye penger på det, så tenker han som er da forretningsutvikler at... Dette bør vi gjøre noe med.
Ja.
Og når jeg da kom med denne ideen, jeg hadde hatt mange ideer, men ingen var liksom, ja, gode nok på en måte, eller sånn skalerbare nok.
Mm.
Så kom jeg med denne ideen, og da synes han også at den var så bra, da, at, eller den hadde så globalt potensiale, at det var verdt å gå videre med det.
Mm. Så kult. Jeg hørte faktisk en episode av Pengesnakk i dag.
Oh, ja.
En sånn lytterepisode. Og hun var sånn skikkelig gjerrig dame, sånn alle på den podcasten er jo det. Men med strikking, det var guilty pleasure. Det ja. Brukte hun masse penger på.
Det gjorde hun,
ja.
Ja, og det tror jeg det for mange, da.
Ja. Ja.
Så der er, ja. Så han som forretningsutvikler som ikke strikker selv, så også at det var et potensiale. Og da, når vi kunne gjøre det sammen, så var det veldig gøy.
Mm. Men altså, det er jo litt skummelt der, spesielt når du skal gjøre det samme med mannen, altså begge går all in. Kan du ikke fortelle litt om den tankeprosessen, hvordan dere turte å gjøre det?
Ja, jeg skal prøve. Jeg føler at ting skjer jo så fort, og liksom, man har ikke alltid tid til å tenke så mye gjennom. Det bare føltes litt som at det bare ble sånn.
Ja.
men helt fra vi ble sammen da, så har han hatt det sånn, eller når vi var kjærester i Oslo, så hadde han et sånn kort på veggen der det hang sånn drøm stort som hadde fått av tanten sin, og det har liksom følt oss hele veien. Sånn at det ble en av de tingene som vi på en måte har tatt opp flere ganger, om vi hadde lyst til å gjøre noe, og så ble det jo plutselig dette da. Vi visste jo ikke når vi ble sammen hva det skulle være, og så hadde det liksom blitt til etter hvert, så... I starten så var jeg litt skeptisk til at han også skulle gå inn fulltid.
Ja.
og jeg tenkte liksom, hva skal han gjøre fulltid i en strikkeapp? Altså, ja. Men det var jo helt klart at jeg skulle gjøre det. Og så ble det på en måte tydeligere etter hvert at han også skulle gå inn i det. Så han, han gikk inn litt etter meg da. Han hadde liksom en trygg inntekt en stund lenger enn meg.
Ikke sant? Ja, ja, det hjelper jo litt da.
Ja. Mm. Det er nok lurt når han har familie og huslån. Og... Ja. Ja. En må være litt fornuftig på en måte. En kan ikke bare hoppe på ting sånn som en kanskje kunne før. Da. Ja. Trenger de inntekt nå?
Ja, man skal jo faktisk betale for huslån. Og...
Ja, skal jo det.
Og det har jo blitt dyrere
det
i det siste.
Det. Ja, det har det.
Men hvordan føltes det, du som var sykepleier, og på en måte bare gå vekk fra det yrket totalt da, og over i noe helt annet?
Ja, jeg kjente nok at jeg trivdes veldig godt som sykepleier, men det hadde vært noen tøffe år med korona og på legevakten og fullt kjør.
Ja.
Kjente at jeg var egentlig litt klar for forandring i ja. Utgangspunktet. Og når da dette i begynnelsen var det noe jeg gjorde samtidig som jeg, altså 19 år da, var en ting jeg gjorde samtidig som jeg var i permisjon med han minste.
Ja.
Da var det en sånn vurdering etter den permisjonen om jeg skulle gå tilbake til legevakten eller ikke.
Ja.
Og det var liksom da det ble naturlig å ta det valget at jeg, ok, jeg går ikke tilbake, jeg fortsetter med det vi holder på med nå, for vi tror på konseptet og potensialet det har, da, da må en virkelig velge å gå all in.
Mm.
Og når det i tillegg er en passion og noe jeg brenner for selv, sant, at jeg elsker å strikke, og jeg vet hvor viktig det er for folk å få kjenne på den mestringsfølelsen som det gir, da.
Mm.
Så synes jeg det var verdt å gå inn i, ja.
Ja,
og så tenker jeg
litt, ja, det er jo litt helse i det da.
Ja, for det er det jeg tenker at jeg, sånn, på legevakten så fikk jeg jo hjulpet folk, sant? Mm. Litt sånn på en annen måte, men jeg tenker jo på en måte at de gjør det samme nå også.
Ja.
Med å legge til rette for at folk skal få finne ro i hverdagen, og kjenne på mestring av at den, oi, wow, dette har jeg lagt selv. Ja, det er en god følelse.
Det er det.
Ja.
Jeg har en hobby selv, ja. Som jeg ikke har fått praktisert så mye i det siste, fordi at jeg har fått barn.
Ja.
Og det tar litt tid å komme seg etter man har født og alt det der. Og det var kiting.
Oi, så gøy.
Og jeg som aldri har, liksom, jeg har jo aldri drevet med noe vindsport før det. Og da er det bare sånn utrolig mestringsfølelse når man klarer å seile opp i vinden. Ja. Og det er ganske enkelt å hoppe. Og det gjør litt sånn triks da, for du får så mye hjelp av kiten. Og det var litt sånn, hoho, i dag klarte jeg å snu rundt to ganger.
Oi, gøy.
Den kan man leve på lenge.
Det er jo favoritthobbyen til Kjartan, mannen min.
Det er det, ja.
Det er en veldig god forhold til det her på Jæren som jeg bor.
Ja, ikke sant, selvfølgelig.
Så det var jo grunnen til at jeg fikk han med til å flytte her i utgangspunktet.
Aha! Ja. Ja, det er faktisk derfor vi flyttet til Larvik også.
Er det?
Ja, da bor vi rett ved Kitebeachen. Så da bygger vi omtrent hus på parkeringsplassen.
Kult.
Så, ja. Så det er viktig å finne noe som gir deg litt den
ja,
i hverdagen.
Jeg tror det, alle trenger det. Ja.
Men kan ikke du fortelle deg, hva jobber du med i dine egne ord? Hva gjør på en måte en gründer eller en daglig leder i en strikkeapp?
Ja, jeg har prøvd å tenke litt over det nå, for vi har holdt på med litt sånn, ja, vi ble jo ferdig med en fundingrunde før jul, og så har vi brukt litt tid nå etterpå på å egentlig strukturere oss opp og se litt på organisasjonskart, og hva roller trenger vi fremover, hva roller fyller vi den dag i dag.
Mm.
Så jeg sitter på liksom, mine hatter da, det begynner jo å bli en del. Så ja, som daglig leder så er det jo personalansvar og oppfølging av de ansatte, og sørge for at de har det de trenger for å gjøre jobben sin, som jeg synes er ganske viktig da, å være tilgjengelig egentlig for deg.
Hvor mange ansatte er dere?
Nå er vi 8 her i Stavanger, 5 fulltid og 3 deltid.
Ja.
Ja. Så 2 av de på fulltid er jo meg og mannen min da.
Ja, ja, ja.
Ja. Så ja, det er jo veldig kjekt. Men så er det også, akkurat nå så er det vel jeg som har ansvar for markedsføring også. Mm. Det er en ganske stor jobb som jeg bruker mye tid på. Egentlig noe av det jeg synes er kjekkest, det er kanskje å lage innhold selv da, til sosiale medier. Det var litt sånn alt begynte.
Ja, ja.
Så det er på en måte det som er sånn, ja, jeg har vel ofte sett av fredagen, det sånn, skal få gjort alle de andre ting, og sånn på fredagen så er det kreativ dag.
Ja, ja, ja.
Så da er det det som er fokuset. Men så har jeg også support.
Ja.
Altså, der kommer jo litt henvendelser, selv om en prøver å holde det så lavt som mulig.
Ja.
Så supporthenvendelser og liksom oppfølging av caser som brukere sender inn,
ja.
Det har jeg også en produktsjef.
Ja.
Ja.
Ja, det er en del hatt
det. Det er liksom en del, en finger med i møy, egentlig. Ja.
Kjenner meg jo gjerne det.
Ja, og sånn er det jo litt i en liten bedrift, at man har jo mange roller. Men jeg har blitt litt mer bevisst på hvor tid jeg har hva for en rolle, at jeg liksom klarer, for det er litt, det hjelper meg selv litt å strukturere opp litt hva jeg egentlig gjør i den rollen og i den rollen og, ja.
Veldig, veldig kult. Hvor mye penger har jeg hentet nå da, totalt sett?
Så i privatkapital så har vi vel hentet cirka 15,5 i tillegg til 3 millioner i softfunding pluss ja, oppstartslån fra Innovasjon Norge og ja, litt lån.
Mm. Ja, ikke sant. Ja. Så softfunding, det er jo da typ Innovasjon Norge?
Ja, det er Innovasjon ja. Norge, og så er det skattefunn.
Ja, ikke sant. Mm.
Ja. Så det er de to, cirka 1,5 millioner på begge.
Ikke sant? Ja. Så bra, grattis.
Jo, takk.
Ikke lett å få det.
Nei, det måtte et par forsøk til, kan man vel si.
Ja, ja. Samme her. Ja. Vi brukte alt for mye tid på det, så vi outsourcet det faktisk.
Ja.
Så vi får hjelp av et byrå som heter LV.
Ja.
Og da har vi faktisk fått tilslag på begge deler.
Ja, det har vi jo brukt akkurat det samme.
Ja, ja. Ikke sant? Ja, de er flinke. Det skryter vi litt. De burde sponsre denne podden, egentlig.
Ja, de burde det.
så kult, det er jo veldig imponerende. Kan ikke du fortelle litt om rundene dere, så hvordan har det gått?
Jo, så vi begynte jo med en sånn liten runde for å komme litt i gang, egentlig på en dårlig powerpoint. For en gjeng lokale investorer, jeg kom jo rett fra sykepleieryrket og hadde ikke så mye erfaring med dette i det hele, så jeg var jo veldig nervøs. Men når jeg ser tilbake på det nå, så har jeg jo lært utrolig mye om den prosessen også. Da. Så jeg vil si, gang nummer en, det var liksom ja, veldig utfordrende for min del, men vi fikk jo inn de pengene vi skulle ha. Og gang nummer to, så drev vi og var i ganske mange dialoger og møter med forskjellige investorer. Og opplevelsen min, i hvert fall her, da, at veldig mange av de som driver og investerer i den type ja, oppvekst, nei, jeg mener startups, og ja, litt sånn høy risiko da, er menn. Og veldig få skjønte konseptet, og vi hadde kanskje ikke helt funnet måten å formidle det på
nei.
Til den gruppen, da, om jeg kan si det sånn. Så vi har jobbet ganske mye med måten vi legger ting fram, og hva vi fokuserer på i de presentasjonene. Så endte vi til slutt opp med å gå på Folkeinvest. Og det var jo, da hadde vi jo fått med oss en del investorer allerede, og så var det liksom, ok, vi vil ha med strikkerne også, da det er jo litt gøy å få ambassadører rundt forbi
ja, ja.
I Norge, som, ja, som har lyst på denne appen, og som har lyst til å være med og støtte. Så vi fikk jo, det var vel i, kan vi si, ja, januar 2022. Da hentet vi 5 millioner på Folkeinvest. Og ja, da hadde vi vel ca. 470 investorer på det tidspunktet.
Ja.
Og det er jo ganske mange, men det synes jeg har gått overraskende fint.
Ja, det er det veldig mange som er redde for, men vi har jo heller ikke hatt noe sånn, vi har blitt ikke nedringt av investorer som bryr seg om investeringen sin.
Absolutt ikke.
Nei.
Så det har vært en veldig positiv opplevelse, og jeg tror som B2C-selskap så er det riktig å gå den veien, da, for du får jo en del ja, oppmerksomhet rundt det også, sant? Når du har så mange ambassadører rundt forbi som snakker om det og som heier.
Hvor mange norske kunder har dere?
Godt spørsmål. Nå har jeg ikke faktisk helt oversikt, men vi har flere, altså for meg, i appen så skiller vi på de som har norsk bruker og engelsk bruker, men vi har ikke tatt land som en sånn punkt helt fra starten av, så det har vi bare fått i det siste. Men over halvparten er fra andre land, altså engelsktalene. Ja. Så jeg lurer på om det er ca. 40-50 000 i Norge.
Det er fortsatt såpass, ja.
Ja,
ja så det er kjempekult.
Det er en del.
Det er en del, altså.
Sånn, ja, som vil ha det på norsk og støtte at det er et norsk produkt. Og, ja.
Ja.
Den har i kjernen.
Ja. Men altså, du er jo gründer med mannen din. Hvordan er det?
Ja, det går litt opp og ned, da. Sånn, etter hvor vi er henne i selskapet. Så jeg merker spesielt i høst, ja, da drev vi med den tredje kapitalinnhentingen også på Folkeinvest. Men vi skulle jo ha, du må jo ha disse 33%, eller er det ikke det? 33% eller noe du må ha inn på forhånd. Ja, så du må jo i investormøter, og det begynte å bli knapt med penger i selskapet, og jeg kjente litt på det stresset da, at det er vanskeligere å hente kapital nå enn det det var i starten av 2022. Så det merker vi. Og det påvirker jo også da, sant? Når det er liksom jobbhverdagen og du har stress helt opp til halsen, sant? så påvirker jo det også, altså du tar jo det med deg hjem, og når da begge på samme plass, så ikke det en god kombinasjon sånn. Det var en periode jeg kjente, ok, jeg må bare være alene, liksom. Jeg orker ikke å se på deg, for jeg tenker på jobb når jeg ser deg, sånn. Men det gikk heldigvis fort over, da.
Ja.
Ja. Så nå tror jeg kan si med hånden på hjertet, vi har aldri hatt det bedre enn vi har det nå, når vi virkelig bare har, altså slipper å bekymre oss for kapitalen, og at de ansatte skal få lønn, og bare kan fokusere på virkelig å bygge selskapet, for det er veldig gøy å gjøre sammen.
Ja, det er gøy.
Ja, så det er veldig kjekt.
Ja, ja, men det var, ja, det var en god oppsummering.
Ja, sånn alt i alt positivt, men det går jo litt opp og ned.
For da svarte du egentlig på mitt neste spørsmål, så blir det litt sånn ekstra økonomisk press når begge to er grunnere.
Ja, sant, det gjør det jo. Men så er det sånn vi sier til oss selv, da, at ja, men, altså, jeg er sykepleier i barn. Det er jo veldig lett å få jobb hvis det skulle, liksom, det skal ikke være noe vi går an til å bekymre oss for, sånn, for vår egen privat økonomi, for det ordner seg jo, hvis vi må. Men, og han også, jeg tror ikke han har hatt et problem med å få jobb, så vi har prøvd å bare liksom bagatellisere det litt, at ok, nå vet vi jo at vi har penger egentlig ut hele dette året, så vi er ikke bekymret for det sånn i det daglige, for vår privat, det er jo mer liksom at vi vil jo at 19-året skal få det til, sant? Og ja, så
ja, man føler litt sånn ansvar for investorene som har kommet med penger inn i selskapet.
Absolutt. En gjør jo det.
Man gjør jo det.
Ja.
Men hadde dere noen buffer fra før?
Ikke noen sånn stor buffer, nei.
Nei.
Nok til liksom noen måneder, sånn som kanskje er vanlig i familier når du har lån og bil og ting som kan gå galt, holdt jeg på å si.
Ja. Ja. Var noe av de investerte penger?
Vi har et felles investeringsselskap da, som vi har på en måte, som har investert i 19-året med da, og som også har investert i et par andre ting, men ikke noen store beløp enda. Men det er jo målet da, at vi skal kunne gjøre det mer på sikt.
Ja, det må jo være målet.
Ja, det er det, men jeg må jo innrømme at når man driver noe selv da, så er det, vi har jo så tro på det selv at en vil vise på en måte til de andre investorene at vi ønsker å investere penger i det selv også, at det ikke bare er tid over, men også at vi legger litt penger i det selv også. Ja.
Mm. Jeg skjønner.
Ja.
Ja. Ja, der er jeg litt, ikke motsatt da. Men jeg og Kristine puttet inn 125 000 hver i begynnelsen, og så etter det så har vi på en måte hatt såpass mye lavere lønn enn det vi ville hatt på markedet, at vi føler at det er på en måte bidraget vårt inn. Ja. Og nå har vi snart jobbet med det i 4 år, så det har blitt noen år med lavere lønninger, og vi bygger jo hus, så den bufferen vi hadde, den er long gone, for å si det sånn.
Ja.
Så da kjenner jeg faktisk, nå jobber jo heldigvis mannen min fortsatt i en jobb, og han har god lønn, men når du begynner å bruke opp bufferen, og du jobber i en startup, og du går tom på konto, og ikke vet at det kommer en ny inntektsstrøm, det stresset har jeg aldri kjent på i mitt liv før.
Nei.
Så det var første gangen nå. Nå ferdigstiller vi heldigvis huset.
Ja.
Men det kommer jo sånne regninger på et par 100 000 i måneden, ikke sant? Som bare
det må bare betale.
Det må bare betales.
Ja.
Så det var ja, nei, ikke bygge hus samtidig som du bygger business.
Nei, sant.
Det tror jeg ikke er takeaway.
Ja. Ja, men du har jo investert litt. Selv om du har holdt på med å bygge hus, så har du jo vært god på å investere litt på siden da.
Ja, altså jeg har et AS, hvor jeg har hatt litt penger som bare, det skal ikke ut derfra, det er pensjonen min. Så det var de pengene, da solgte jeg litt fond, og så flyttet jeg det over i 1908. Så det var sånn jeg løste det da.
Ja.
Så ja, du nevnte at du investerte i noen andre startups, kan du nevne noen av
det? Ja, det er Bookies
og
Stack by Me.
Så gøy!
Ja,
det er
litt små beløp for å teste litt. Og, ja. Jeg kjenner at det er sånn at på du som jobber med dette og kan veldig mye om det, så kommer jo jeg fra en helt annen bakgrunn. Kjenner ikke så mye til finansbransjen og tenker at dette er noe som jeg først nå, etter jeg ble gründer selv, har sitt potensial i. Og jeg tenker sånn, hvorfor er det ikke flere som investerer? Altså, ja, fond og ting i banken, altså har jo forskjellige pakker eller ting du kan investere i sånn, men ikke i risikokapital da.
Nei.
Så jeg tenker det er jo litt spennende å begynne i det små, og teste litt.
Ja,
og så er målet da at den skal kunne gjøre det mer fremover.
Ja, pay it forward.
Ja, jeg tenker det en veldig fin kultur å ha.
Ja.
Hvis en, altså, ja, spesielt i og med at en ser at mye av høy risikokapital går til bedrifter med, som drives av, eller har blitt startet av kun menn, så tror jeg at det viktig at vi damer også, da, trapp opp game litt.
Musikk i mine ører. Ja. På selveste kvinnedagen sitter vi her.
På selveste kvinnedagen, ja, jeg kjenner litt for det. At det er viktig fremme, så det er noe jeg virkelig har lyst til å lære mer om. Så derfor gleder jeg meg til...
Det kommer faktisk, ja, en litt sånn sneak peek her, men det kommer faktisk et kurs om engleinvesteringer fra Sterk til høsten.
Spennende.
Så det veldig gøy om lytterne, noen har lyst til å være med, lære seg det og investere litt i risikokapital også. For det er som du sier da, det er litt viktig at kvinner også på en måte engasjerer seg i det for å få et økosystem. Så ja, jeg kommer til å nevne det i kveld også, men så jeg har en sånn rant da, hvor jeg pleier å si at jeg synes jo det fint at man oppfordrer til å spare i globalt indeksfond. Fordi sannsynligvis så slår du ikke avkastningen der. Nei, helt riktig, men det er ikke hele poenget med å lære seg å investere. Du har også det poenget om at okay, hvis man handler enkeltaksjer eller kjøper aktive fond, at man lærer litt ting, hvordan funker økosystemet, hvordan tenker forvaltere, hvordan plukker de aksjer. Og det er jo på en måte starten av å tenke sånn, okay, hvordan skal jeg plukke aksjer, hvordan skal jeg investere? Og hvis du forstår hva som verdsetter en aksje, så forstår du også hvordan en business fungerer.
Ja.
Så steget derfra til å starte en business er jo mye da kortere, tenker jeg da.
Ja, det
at alt henger sammen.
Ja, det var lurt å se på det sånn.
Ja, og så tror jeg at når du, på en måte, hvis du har startet en business og solgt den, det er ofte de som investerer igjen tilbake i andre bedrifter.
Ja, han ser jo det.
Ja.
Ja.
Så, ja. Så skal vi liksom få bukt med dette her problemet at under 1% av risikokapital går til kvinnelige gründere, så tror jeg vi må på en måte bare få litt flere kvinnelige investorer opp og frem først.
Ja.
Så ja, alt henger sammen.
Alt henger sammen.
Avslutningsvis, hva drømmer du om for din økonomiske fremtid?
ja. Jeg drømmer jo om at 19-året skal selvfølgelig vokse og bli globalt ledende innenfor den bransjen vi er i da. Og vil jo tro at det også da gir selskapet ganske mye høyere verdi enn det vi har i dag. Og at det også da vil bli mulig å ha den økonomiske friheten til å, hva skal jeg si, jeg ser egentlig ikke for meg at jeg for eksempel kommer til å være daglig leder i 19-året for alltid. Jeg kunne tenkt meg å ha hatt en mer sånn kreativ grunderrolle bare sånn fra siden, og kanskje ha mer frihet til å reise og ta med familien, altså sånn, ja, vi holder på å utvikle garn i Peru for eksempel, bare det å ha muligheten til å ha tid til å ta med familien ned der og lage litt sånn rundt det da. Vi ønsker at hele bedriften skal være personlig, at de skal få litt sånn bak fasaden, og ja, jeg synes det er kjekt hvis en kan ta med unger noe mer på at en har liksom den tiden, og da, at ikke hele veien er det der jeget som jeg opplever at en er i når en er i en sånn veldig tidlig fase, og det alltid er tusen ting å gjøre, og ting forandrer seg hele veien. Så jeg ønsker egentlig å... Men jeg ser ikke for meg at jeg skal gå over i noe annet heller. Det er liksom, akkurat nå er det kun 19 år som gjelder. ja.
Ja, men veldig kult. Da har jeg et kajtetips til dere, faktisk. Ja, vi har vært i Peru på kajtetur, veldig barnevennlig sted.
Ja.
Så det kan vi snakke om etterpå. Det synes jeg høres veldig, veldig fint ut. Det er jo det de fleste egentlig drømmer om. Bare få en mer fleksibel hverdag og at jeg kunne ha opplevelser med familien. Så ja, bonus å jobbe med mannen da, for opplevelser hverdag.
Ja, ja, egentlig det.
Men bonusspørsmål. Hva er det neste du vil investere i? Hvis du hadde fått 5 millioner nå, hva ville du investert i?
Oi, ja, det... Ja. Det er et vanskelig spørsmål, for jeg er alt for lite på en måte inni den verden enda, at det er det jeg skal begynne med nå, lære meg mer om.
ja, det, ok. Yeah, det hadde vel sikkert vært 19-året.
ja, hvis jeg hadde hatt 5 millioner nå, så hadde det jo fort blitt det da, men jeg vil jo utvide horisonten litt også. Ikke så innover bare i oss selv, for jeg tror jo det er veldig mange andre bra bedrifter også. Så synes jeg jo... Ja, hvis jeg skal si noe da, så er jeg jo blitt godt kjent med Rebecca Ireli, og jeg synes jo det er et veldig kult konsept, og de har fått til noe. Jeg tror de skal hente, eller om de kanskje har hentet. Ja, i hvert fall. Det hadde vært kjekt å kunne bidra mer der, for det er noe jeg tror på.
Ja,
mm.
ja, det er jo veldig spennende. De var på Folkinvest i fjor,
ja,
men det er jo i en oppskaleringsfase, så blir det jo fort det neste år.
ja, det gjør jo fort det.
Og ja, til dere som hører på, og jeg lurer på om man ja, skal bli gründer, og ja, er litt nysgjerrig på det, så kan jeg jo bare si det, at på Kapital sin 400 rikeste liste, så er det faktisk bare 2% av de som hadde blitt rike på aksjeinvesteringer, mens resten har bygget selskaper.
Ja, det så jeg faktisk.
Ja. Ja,
det har til og med jeg fått med meg.
Ja, sånn at i valget mellom de to, så er det flere som blir veldig, veldig rike da, på å bygge business.
Ja.
Så er selvfølgelig den veien litt lengre, og man kan tjene sikrere penger da, på type aksjefond og aksjer, men skal du go big?
Ja, og så må jeg bare si da, at jeg håper jo ikke at folk blir gründere kun for å tjene penger.
Nei. Nei, det egentlig dårlig motivasjon.
Jeg håper at det ligger en større motivasjon enn det da, at den har lyst til å forbedre verden på et eller annet vis.
Det nok en lurere innfallsvinkel. Ja. Herlig. Nei, men så utrolig spennende og lærerikt. Veldig gøy å ha deg med på podden, Anne-Emilie.
Veldig kjekt at jeg fikk bli med.
Da tenker jeg vi runder av her for i dag, men husk å trykke abonner på podcasten vår, Investering by Stack, om du synes dette var en spennende samtale. Vi høres! Ha det bra!
Ha det!
Det må sies at denne podcasten må anses som markedsføringsmateriell, og innholdet aldri en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjon, så innholdet i podcasten bygger på offentlige tilgjengelige kilder som Stack anser som pålitelige, men vi kan ikke gi noen garanti for nøyaktighet og fullstendighet bak dette. Så Stack My Me tar ikke ansvar for eventuelle tap som dere lyttere kan møte dersom dere bruker informasjonen som blir gitt i denne podcasten.